Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանեմ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ծամանադրական դատարանի մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները քննադատության ալիք են բարձրացրել իրավաբանների շրջանում։ Մարալիկում վերագործարկվեց բամբակամանվածքային գործարանը, բացման առողջանը մասնակցել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարավկովկասյան երկաթուղու Երևան-Բաթումի գնացքից օգտված ուղևորները դժգոհում են ծառայությունների որակից։ Յուղոտված արագիլների ճակատագիրը շարունակում է մնալ անորոշ։ Անասունները խմելու ջրի միջով են արոտավայր հասնում։ Պրիվոլնոյեի բնակիչը հրաժարվում է վճարել հարկերը։ Միջազգային թեմաներ Մոսկվայում մարդարընտրությունների անցկացման պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Պաշտոնական Բաքուն Ազերսկայ Արբանյակի միջոցով ուսումնասիրություն է իրականացրել Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում բնական ռեսուրսների օգտագործման և նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման վերաբերյալ ու հայտարել, թե մտադիր է մեջբերում հասցված վնասի փոխհատուցում պահանջել Հայաստանից։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը պնդում է, որ Շուշիի մոտ գտնվող Իսաբուլախ տարածքում անտառ է հատվել։ Բացի այդ, արբանյակային լուսանկարների վերլուծության արդյունքում ադրբեջանական կողմը պարզել է, որ մեջբերում Քելբաջարի շրջանում ապօրինաբար շահագործվում են ոսկու հանքավայրեր, իսկ Թերթերի շրջանի Դեմիրլի հանքավայրում երկրաբանախուզական աշխատանքներ են տարվում և հայտնաբերվել են նոր ենթակառուցվածքների տարեր, ճանապարհ, շինություն, տեխնիկա սարքավորումներ։ Ինտերֆաքսի փոխանցման պաշտոնական Բաքուն պնդել է, որ մեջբերում վնասը կհաշվարկվի միջազգային մեխանիզմների միջոցով և ապօրինի գործողությունների պատճառով Հայաստանը իրավական պատասխանատվություն ենթարկվի։ Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում այսօր ակցիաներ են անցկացվում ի աջակցություն արդարընտրությունների, արտոնված ցույցեր կկազմակերպեն Խաբարովսկում, Մոսկվայի ցույցն արդեն ավարտվել է, մի շարք խոշոր քաղաքներում անցկացվում են միանձնյա ակցիաներ, ուշադրության կենտրոնում է հատկապես Մոսկվայի հանրահավաքը, որին տարբեր գնահատականներով մասնակցել է մի քանի տասնյակ հազար մարդ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շաբաթներ առաջ հրաժարվել է գրանցել մի խումբ ընդդիմադիրների թեկնածությունը սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելիք Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններում, ինչը բողոքի աննախադեպ ալիք է բարձրացրել։ Անկախ թեկնածուների գրանցման պահանջով Մոսկվայում անցած շաբաթներին բողոքի մարդաշատ ցույցեր են տեղի ունեցել, որոնք սակայն ավարտվել են հարյուրավոր ձերբակալություններով և ոստիկանական բիրտ ուժի գործադրման մարդկանց ցրելով։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին առավել մանրամասն թողարկման ընթացքում։ Ֆրանսիան հերքում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի մեղադրանքները Իրանի հարցով Վաշինգտոնի քաղաքականությանը միջամտելու վերաբերյալ, այս մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նախորդին մասնավորապես գրել էր, թե Թեհրանը պատրաստ է Վաշինգտոնի հետ երկխոսության, սակայն հակասական ազդակներ է ստանում բոլոր նրանցից, ովքեր անհիմն ներկայացնում են Միացյալ Նահանգները, այդ թվում Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Փարիզը թույլտվության կարիք չունի Իրանի հարցով իր դիրքորոշումը հայտնելու համար, ի պատասխան հայտարարել է ֆրանսիական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Նա նաև հավելել է, որ Ֆրանսիան մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում հանդես է գալիս խաղաղության ու անվտանգության օգտին և աջակցում է լարվածության թուլացման ռազմավարությանը։ Նախագահ Թրամփը անցյալ տարվա մայիսին, հիշեցնենք, միակողմանիորեն խզել է Իրանի և 6 գերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագիրը, նաև սպառնացել է պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հետ համագործակցող երկրների դեմ։ Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպող համաձայնագրի տակ ստորագրած Եվրոպական երկրները, այդ թվում Փարիզը, ամենքեր փորձում են կանխել գործարքի տապալումն ու այն լքած Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր ռազմական լարվածությունը, միևնույն ժամանակ համոզել Իրանի իշխանություններին չխախտել պայմանավորվածությունները։ Հյուսիսային Կորեան վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն 5-րդ անգամ հրթիռային արձակումներ է իրականացրել, այսօր փոքր հեռահարության 2 բալիստիկ հրթիռ է արձակվել, որոնք ընկել են ճապոնական ծովը, հաղորդում է հարավկորեական ռազմական գերատեսչությունը Սեուլում։ Այս արձակումները պայմանավորում են Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի համատեղ զորավարժություններով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն արգելում են Հյուսիսային Կորեային որևէ հրթիռային փորձարկում իրականացնել։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը բազմիցս հայտարարել է, որ Փենյանի հրթիռային արձակումները խոչընդոտ են հյուսիսկորեական միջուկային ծրագրի հարցով բանակցություններում։ Հունիսի 30-ին նախագահ Թրամփ համաձայնել էր հանդիպել Կիմ Չեն Ունին հարավային ու հյուսիսային Կորեաների սահմանին, ապա համականացված գոտում, ինչից հետո երկու առաջնորդները հայտարել էին, թե կշարունակեն բանակցությունները թերակղզու ապամիջուկայնացման ուղղությամբ։ Շաբաթներ անց, սակայն, Փենյանը զգուշացրել էր, ձեռքբերված պայմանավորվածությունները կարող են հայտնվել վտանգի տակ, եթե Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները ետ չկանգնեն օգոստոսին կայանալիք համատեղ զորավարժություններից։ Ի դեպ, քիչ առաջ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը Թվիթերում հայտնել է, որ հյուսիսկորեացի առաջնորդից նամակ է ստացել, որում Կիմ Չեն Ունը առաջարկում է կրկին հանդիպել, ինչպես նաև ներողություն է խնդրել հրթիռային այսօրվա արձակումների համար։ Նախագահ Թրամփը գրել է, որ պատրաստ է առաջիկայում հանդիպել հյուսիսկորեացի պաշտոնակցի հետ։ Ադրբեջանական բանտում հացադուլ հայտարարած լրագրողը տեղափոխվել է Մենախուց, Իքրամ Ռագիմովի առողջական վիճակը վատարացել, այս մասին Թուրան գործակալությանը հայտնել են նրա հարազատները։ Ռագիմովը ձերբակալվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին և մեղադրվում է շորթման մեջ, դեռևս ձերբակալությունից առաջ լրագրողը հայտարարել էր, որ իրեն հետապնդում է նախագահի օգնական Ալի Հասանովին քննադատելու համար, նա նույնը պնդել է նաև դատարանում, հունիսին դատարանը նրան 5.5 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, նշան բողոքի Իքրամ Ռագիմովը հենց դատարանի դահլիճում հացադուր է հայտարարել։ Կոպենհագենում վերջին 4 օրվա ընթացքում երկրորդ պայթյունն է որոտացել, այսօր վաղարավոտյան քաղաքի բազմազգ թաղամասերից մեկում միջադեպը տեղի է ունեցել ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, դրա հետևանքով վնասվել են պատուհաններ և շինության, մուտքը տուժածներ չկան, անկասկած տեղի ունեցածը դիտավորությամբ կազմակերպած գործողություն էր, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է դանիական ոստիկանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Յորգեն Բերգենսկովը, տեղի ունեցածի հանգամանքներն ու պատճառներն ուսումնասիրվում են, արդեն հայտնի է, որ միջադեպից կարճ ժամանակ անց նկատվել է փախուստի դիմող տղամարդ, ում ոստիկանությունն այժմ փնտրում է։ Դանիական մայրաքաղաքում պայթյուն էր որոտացել նաև օգոստոսի 6-ին, լրջորեն տուժել էր հարկային գերատեսչության շենքը, թեթև վնասվածքեր ստացել 1 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այստեղ մասնակցում էր Մարալիկի բամբակամանվածքային գործարանի բացմանը, սկզնական շրջանում 150 աշխատատեղ հոստացող ձեռնարկությունը բամբակյա և կիսաբամբակյա թելերի արտադրություն կսկսի, կառավարությունից հայտնում են, որ գործարանի համասեփականատերերը հոստացել են ներդրումներ կատարել այնքան, որքան պահանջարկ կլինի։ Իդեպ գործարանի համասեփականատերից է շվեցարահայ գործարար Վարդան Սրմակեշը, նրան պատկանող մեկ այլ ընկերություն վերջերս ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել, աշխատողները բողոքում էին ցածր աշխատավարձերից ու աշխատանքային անմարդկային պայմաններից։ Սաթենի Կազվանցյանի ռեպորտաժը Մարալիկից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մասնակցեց Մարալիկի բամբակամանվածքային գործարանի բացմանը։ Վարչապետը շրջեց գործարանի բոլոր արտադրամասերում, որտեղ ներկայացվում էր, թե ինչ տեխնոլոգիայով և սարքավորումներով է թողարկվելու արտադրանքը, զրուցեց նաև աշխատակիցների հետ, լուսանկարվեց վերջիններից հետ, սակայն հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Գործարանը շվեցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեշի ներդրմամբ է կառուցվել, վերջինս ևս մասնակցում էր գործարանի բացմանը, Սերմակեշը ֆինանսավորում է, բայց տեղում գործարանը Գևորգ և Վահան ՍՊԱ-ն է փաստացի տնօրենում Սերմակեշի հետ լինելով համասեփականատեր։ Գործարանի համասեփականատեր Գևորգ Գասպարյանն ասաց, թե Մարալիկի նախկին բամբակամանվածքային ֆաբրիկայի բազայի վրա վերակառուցված գործարանը նախկինի 10% չափով են կարողացել վերագործարկել։
Տարածքի մենք ամբողջ 4-5% ենք օգտագործել, բայց մենք արտադրանքի ծավալը հասնում է սովետական միությում արտադրված ամբողջ մանվածքի չափին։ Այսինքն տեխնոլոգիաներ են փոխվել։ Հիմա եթե մենք գործարանը ամբողջ չունով աշխատենք, ինքը իր շուրջ համախմբե շատ, իմ կարծիքով շատ ավելի փոքր գործարանների, որոնք սկսեն աշխատել հսկական աշխատատեղ կապալու, ինքը կլաստերի պես իր շուրջը համախմբի ամբողջ տեքստինը։
Գործարանը 3 հերթով է աշխատելու, արտադրված թելի սպառողը տավուշ տեքստինն է, որը ձեռնոցներ է արտադրում։ Որքան աշխատատեղ է բացվելու։
150 հոգի, եթե 3 հերթով կաշխատենք, 150 հոգի, բայց իր իրականության մեջ 150 հոգին չէինք, շատ է, որովհետև ինքը իր շուրջ քաղաք է, մնացած ամբողջ
Ընկերությունը անցած տարի փորձել է Մասիսում փորձնական բամբակ աճեցնել, որ հումք չներկրեն, սակայն չի հաջողվել։ Հիմա ներկրում են Թուրքմենստանից, ամսական 380,000 տոննա թել է արտադրվելու, հետագայում գործարանը նաև իր սեփական արտադրանքը կթողարկի։ Շվեյցարահայ գործարար Վարդան Սերմակեժը հանդիսանում է նաև Գյումրիի Սաստեքս ընկերության համասեփականատերը։ Հիշեցնեմ, գործարանի աշխատակիցները գործարանը բացելուց 6 ամիս անց սկսեցին բարձրաձայնել անմարդկային պայմաններից, նաև դժգոհեցին ցածր աշխատավարձից։ Վարդան Սերմակեշը ծանոթ էր խնդրին, ասում է լրատվամիջոցներով այլ բան է լսում Քրիստիան Գելիջից, այլ բան հավելեց, անձամբ եղել է գործարանում։
Այնտեղ դա մի կոնֆլիկտ եղել է, հետո լուզեր են, այսպես արդյունքը նորմալ է, նորմալ կյանքն աշխատանքի։
Պարոն Սերմակեշ, 25,000 դրամ, այսինքն մոտ $50 աշխատավարձ, դուք դա նորմալ համարում
եք։ Ուրեմն նայեք, ես իմանում եմ մի կողքից մամուլի մեջ եղածները, մյուս կողքը քրիստիանին ասածները, օքեյ, սրանք այդ աշխատավորները, այդ դիգինները գարելու սպեսիվիկ կորդը չէին գիտնան, ինքը վարժվեցնում է, ըսկիսպը այդ փողո տալիս է, համացայնում են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց հետո ինչ որ տեսա աշխատում էին այնտեղ 60 հոգի, լավն է, պրոբլեմ չի կար, շատ լավ աշխատում են, այո, արգավաց են,
եւ փողոքներ չունեն,
չէ, երբեք ցեզբես իմ վրա չեկան իսկապես։
Չէ, ուղղակի մենք աշխատավորների բողոքը լսել ենք, դրա համար
Նայեք, աստեղը կանոնի երգիրը, իսկապես եթե խախտումներ կա բանգը, կերտան, թադի գուդան, այսպես է հարցը, գիտեք, այսպես է։
Աշխատանքից ազատվում է նաև, ամեն մարդիկ, ովքեր երել էին բողոք շամդեր, մարդկանց ազատեցին աշխատանքից, հիմա մնացել են այն մարդիկ, ովքեր այսպես ասած ենթարկվում են տնօրինության կարգու կանոնին,
Չէ, ես անելիք չունիմ, նայեցեք, ես անելիք չունիմ, ես ասեցի, ես միայն, ասենք, քրիստիանին առաջ հերթալու համար օգնում եմ, ինքը աշխատում է 800 հոգի, 800 աշխատավոր աշխատում է Հայաստանի տարածքում, սա լավ բան է ըստ ինձ, ասենք, եւ իրեն բոլոր սոցիալները, տաքսերը, ամեն բաները վճարում է։ Ես ուզում եմ ինքը աշխատցնել 1000 հոգի, 1200 հոգի, 1500 հոգի, սա է իմ բանս, հետո ովևէ ուրիշ հարցերով ես չեմ գնալ մասնակցանալ եւ մխրճվել, գիտեք այս հարցը։
Անհանգստություն չունեք, դուք եք ֆինանսավորում։
Չէ, ես հանգիստ եմ, ֆինանսավորում եմ, շատ հանգիստ եմ, որովհետեւ ֆինանսավորում եմ, հետո մնացածը պետք է որ կանոններ կա երկրի մեջ, չէ, իսկապես եթե վատ բաներ կդարված է, այդ անցերը գերտան գրնան փողոքի թադարաններում եւ այլն եւ այլն։
Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցի, թե կառավարությունը ինչ է անելու, որ գործատուն պահպանի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն աշխատավարձի վճարումը, այս դեպքում 55,000 դրամ է։
Հայաստանի օրենքի պահանջները պետք է պահպանեն յուրաքանչյուր դեպքում, չպետք է լինի որևէ կազմակերպություն, որ կարող է շրջանցել օրենքով սահմանված պարտավորությունները, բայց մյուս կողմից նաև այդ պահանջները պետք է մեկնաբանվեն ըստ տարի եւ չպետք է չհաշվի նաեւ օրենքի մեկնաբանությունը, նրանք փոխկապակցված իրողություններ են։ Կառավարությունը հետամուտը լինելու որ օրենքով սահմանված իրավունքների աշխատակիցների պահպանեն, դրա համար կան համապատասխան տեղեկություններ, երբ լինում է բողոք, իրականացվում է համապատասխան քննություն եւ հետեւողականորեն տրվում են իրավունքի համապատասխանությունը։
Տիգրան Խաչատրյանը նման ներդրումների համար նախանշեց, թե կառավարությունն ինչպիսի աջակցություն է ցուցաբերում։
Քարքային այն արտոնությունները, որոնք ծրագրի իրականացման մեկնարկին տրվում են, սարքավորումների ներկման դեպքում կամ մաքսատուրքեր ազատվում են մաքսատուրքից, եթե կա ավելացված արժեքի վճարման պարտավորություն, հետաձգվում է 3 տարով, այսինքն մինչև արտադրությունը կարելի կլինի մեկ գծեր բունի մեջ ստանալ դրամական հոսքեր նոր կատարել այդ վճարումները։
Գյումրիում Իսրայելի Առևտրաարդյունաբերական պալատի նախաձեռնած լոգիստիկ կենտրոնի ծրագիրը ևս կառավարության ուշադրության կենտրոնում է. Ազատ տնտեսական գոտին գլխավոր նախապայմաններ եւ հարցը դրական լուծում է ստանում։
Մի դեպքում դա կախված էր կառավարության որոշումներից, վերաբերում է Գյումրու Շիրակի մարզում ազատ տնտեսական գոտու հավանական է լսել եք այդ մասին, եւ իսրայելացի ներդրողներ են այն անձիկ լոգիստիկ կենտրոնի մասն է խոսքը։ Ենք անմիջապես հաջորդող օրը երկու շաբաթին երկար քննարկում ենք ունեցել վերջնական տեսքի բերված փաստաթղթերը ևս մեկ անգամ քննարկելով եւ մանրամասներ որոշակի ճշտելով ուղարկել ենք կառավարություն առաջիկայում կլինի այն որոշումը, որ սպասում է այդ սուբյեկտը իր հետագա ծրագրերի ընթացքն ապահովելու համար։
Ի դեպ, Վարդան Սերմակեշը Գյումրիում նոր ծննդատան կառուցումն է ֆինանսավորում եւ պատրաստ է այլ ներդրումներ անել։ Շվեյցարական Ֆրանկ Մյուլեր ժամացույցների գործարանի սեփականատեր Վարդան Սերմակեշը պատրաստվում էր Գյումրիում դրած արտադրության դետալների գործարան բացել։ Շենք նավագանին հատկացրեց, սակայն պարզվում է երկրորդ շենքն էլ է ցանկացել։ Շենքի հարցը չի լուծվել, դրա համար էլ ներդրումը չի արել։ Եթե շենքի հարց լուծվի, ապա պատրաստ է իր ներդրումներն անել, ասաց գործարարը։ Այդ շենքն ի դեպ ավագանին հետ վերցրեց և Հայաստան Համահայկական հիմնադրամին հանձնեց սոցիալական բնակարաններ կառուցելու նպատակով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեմաների մասին Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները քննադատության ալիք են բարձրացրել իրավաբանների շրջանում։ Մասնագետները մասնավորապես վիճահարույց են համարում Սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարական տալու հնարավորության մասին, դրույթը, որը նաև ֆինանսական փոխհատուցում է նախատեսում։ Իրավաբաններն այստեղ կաշառքի տարեր են մատնանշում, բացի այդ նկատելով, որ անհասկանալի է հանրության հարկերի հաշվին հրաժարական տված դատավորին հանրության հարկերի հաշվին բարձր աշխատավարձ վճարելու իմաստը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Արդարադատության նախարարության ներկայացրած փոփոխությունները մի շարք օրենքներում Երևանից քննադատության ալիք են բարձրացրել իրավաբանների շրջանում, մասնավորապես քննարկման առարկա է դարձել Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքում կատարվող փոփոխությունն, ըստ որի, եթե Սահմանադրական դատարանի դատավորը այս տարվա օգոստոսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը հրաժարական ներկայացնի, ապա մինչև պաշտոնավարման տարիքը լրանալը կշարունակի ստանալ իր աշխատավարձը, հավելավճարները, ինչպես նաև օգտվել տրված սոցիալական երաշխիքներից։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվում է, որ թավշյա հեղափոխության պայմանավորված առաջիկայում հնարավոր են նոր սահմանադրական բարեփոխումներ, բայց սահմանադրի կամքը սահմանադրական դատարան ձևավորելու առումով չի իրագործվի, քանի որ Հայաստանի սահմանադրության ընդունման պահին դատարանն արդեն ձևավորված էր, և ըստ սահմանադրության բարձր դատարանի դատավորները պաշտոնավարում են մինչև 70 տարին լրանալը, և որպեսզի Սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխություն արվի, Արտադատության նախարարությունը ներկայիս դատավորներին հնարավորություն է տալիս անկախ տարիքից հրաժարական ներկայացնել և այդ դեպքում օգտվել սոցիալական երաշխիքներից։ Պաստաբաններ Նինա Կարապետյանս ու Ռուբեն Մելիքյանը հարց են ուղղում իշխանություններին, ինչու պետք է հարկատուները վճարեն հրաժարական ներկայացրած դատավորներին։ Այս նախագիծը իրավական պետության հետ որևէ առնչություն չունի, կարծում է պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։
Պարզապես կարող է համարվել պետական բյուջեի հաշվին կաշառքի փորձ։ Ես նույնիսկ չեմ վախենա այս որակումը տալ, որովհետև անհասկանալի է, թե ինչու պետք է հարկատուները վարձատրեն մարդկանց, որոնք որ ինչ-որ կամայականորեն որոշված ժամկետում պետք է հրաժարական կան կամ ինչ անեն։ Սա մեղմ ասած իրավական պետության հարակոսության հետ որևէ առաջացում չունեցող դրույթ է։
Վահե Գրիգորյանը հունիսի 20-ին Սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվելուց հետո ազգային ժողովում երթվելիս հայտարարել էր, թե բարձր դատարան է գնում Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորություններով և պնդել. Սահմանադրական դատարանի կազմում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքն ու Արման Դիլանյանը, և որ միայն իրենք կարող են որոշումներ ընդունել։ Գրիգորյանը հիմնավորել էր, թե Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը և 6 անդամները նախկին սահմանադրությամբ են ընտրվել և չունեն դատավորի կարգավիճակ, ըստ այդմ լիազորված չեն որոշումներ ընդունել։ Գրիգորյանը հավելել էր, որ գործող Սահմանադրական դատարանի կազմում լեգիտիմության խնդիր կա, և այս իրավիճակը բնութագրել էր ճգնաժամային։ Նրա այս հայտարարությունից հետո սկսեցին կարծիքներ հնչել, որ Գրիգորյանի մատնանշած Սահմանադրական դատարանի անդամները պետք է հրաժարական ներկայացնեն։ Ավելի ուշ Գրիգորյանը նամակ ուղարկեց Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, Սահմանադրական դատարանի անդամներին ու դատավորին։ Գրիգորյանը նամակում երկեր էր առաջարկել, որոնցից մեկն էլ Սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականներ։ Ազատության հարցին թե արդյոք արդարադատության նախարարության ներկայացրած այս փոփոխությունը հենց Վահե Գրիգորյանի մատնանշած սահմանադրական դատարանի անդամներից ազատվելու համար է, փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը պատասխանեց։
Երևի կարելի է այսպիսի մեկնաբանություն տալ, բայց նախագիծը վերաբերում է բոլորին եւ ըստ էության վերաբերում է նաեւ նույն Վահե Գրիգորյանին։ Վահե Գրիգորյանը նույնպես կարող է հրաժարական տալ եւ մենք հարկատուներս օրինակ պետք է 11 տարի ու կես բարձր աշխատավարձ վճարենք, ու անունը կարեւոր չի։ Մեկին, երկուսին կամ իննին, որոնք որ սպանում են այսպիսի աննախադեպ հնարավորություն օրենսդրի կողմից։ Իմ կարծիքով սա որևէ կերպ կարող հիմնավորված համարվել եւ շուտ իրավիճակային լուծում է, որը հույս ունեմ, որ չի հասնի անգամ քվեարկության։
Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով այս նախագիծը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները հրաժարվել են սահմանադրական դատարանի դատավոր եւ անդամ տարբերակման տեսությունից։ Ըստ նրա, բարձր դատարանի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու մասին առաջարկվող դրույթն էլ հակասում է Հայաստանի սահմանադրությանը։
Իդեպ այս դրույթը ես կարծում եմ պետք է դիտարկել համակցության մեջ այն մեկ այլ դրույթի հետ, համաձայն որի, եթե քրեական հետապնդում է արդյունք դատավորի նկատմամբ, ապա մեխանիկորեն օրենքի ուժով կասեցվում է դատավորի լիազորությունը։ Սա այս դրույթի մասով կարող եմ պնդել, որ այո, այստեղ ական հայտարարություն կա համակցության հետ։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյան, ինչպես նաև Նինա Կարապետյանը չեն բացառում, որ եթե այս փոփոխություններն օրենքի ուժ ստանան, որոշ դատավորներ հրաժարական կներկայացնեն, բայց դա ամենևին էլ լուծում չէ նախկին ռեժիմի օրոք հանցագործություններ կատարած սահմանադրական դատարանի դատավորներից ազատվելու համար, ասում է իրավապաշտպանական գործունեություն ծավալող Նինա Կարապետյանը։
Ընտրությունների կեղծումը ինձ համար ամենամեծ հանցագործությունն է։ Ընտրությունների կեղծումը բերեց այն իրավիճակի, այն կատաստրոֆիկ իրավիճակի, որի մասին խոսած վարչապետը, որ ինստիտուցիոնալ որևէ կառույց չի գործում, այս ինստիտուցիոնալ առումով մենք չունենք աշխատող կառույց։ Դա սարսափելի է։ Ամենավատ բանն է, ինչ կարապետության հետ կատարվի, եւ այդ դրա հիմքում կանգնած են հենց այդ նույն սահմանադրական դատարանի դատավորները։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանն ազատության է զրույցում պնդում է, եթե անգամ հրաժարական ներկայացրած դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցվի եւ դատավորը դատապարտվի, ապա այդ դեպքում սոցիալական այդ իրաշխիքները չպետք է գործեն։ Ըստ Բեկմեզյանի, առաջարկվող փոփոխությունը ելք է սահմանադրական ճգնաժամին լուծում տալու համար։
Եթե մենք փորձենք դիտել այս աշխատավարձի վճարումը եւ այլն, ոչ թե որպես կաշառք, որ գիտեք ինչ հայտնես հրաժարական տվեք դիկեք եւ դուք մեկ ակստանակ դեր այն գումարը, որը պետք է ստանայիք հիմա, այլ դիտենք որպես հատուցում այն բանի, որ ստեղծված իրավիճակում այդ անձին գնում են որոշակի քայլի դուրս բերելու համար երկիրը այս համադրական ճգնաժամից, ապա ես դա նորմալ եմ համարում։
Ըստ պաշտոնական կայքեջի արդարադատության նախարարության առաջարկած այս նախագծերի վերաբերյալ հանրության կարծիքները կիսվել են։ Նախագծերի վերաբերյալ տեսակետների համար ժամկետ է սահմանվել մինչև օգոստոսի 26-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ 5-րդ չափատն արդարընտրությունների անցկացման պահանջով բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ինչպես եւ ակնկալվում էր այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում, չնայած անձրևին ավելի շատ մարդեր դուրս եկել փողոց, քան նախորդ ցույցերի ժամանակ, որոնք հիշեցնենք, ոստիկանական ուժերը բիրտ ուժի կիր առմամբ ծրում էին, ձերբակալելով հազարավոր ակտիվիստների եւ նույնիսկ պատահական անցորդների։ Այսօրվա բողոքի ակցիային հետևել է տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Լուսինե, գոնե այս պահին, երբ ձայնագրում եմ, նյութը Մոսկվայի կենտրոնում հանգիստ է, իշխանությունների կողմից արտոնված հանրահավաքը ավարտվել է եւ մարդիկ հանգիստ կարծես թե գնում են դեպի մետրո։ Այսօր Սախարևի հրապարակում արտոնված հանրահավաքին մասնակցել է շուրջ 48-49,000 մարդ, սա սպիտակ հաշվիչի տվյալներն են, ոստիկանությունն ավելի համեստ թիվ է ներկայացնում։ Բողոքի ակցիան, որի խորագիրն էր արդարընտրությունների համար արտոնված էր իշխանությունների կողմից մինչև 16-նաց կեսը, հանրահավաքի կազմակերպիչները չգրանցված թեկնածուների թիմակիցները կոչ արեցին քաղաքացիների նաև դուրս գալ Զբոսանքի նախագահի ադմինիստրացիայի շենքի մոտ, սա Գիտայ Գորոդ մետրոյի հարևանությամբ է Կրեմլին շատ մոտ։ Նախ հանրահավաքի մասին մասնակցել են այս բողոքի ակցիային հայտնի բլոգերներ, երաժիշտներ, լրագրողներ, մասնավորապես հայտնի լրագրող Լեոնիդ Պարֆյոնովն է, ով ելույթ ունեցավ եւ իր ելույթում խոսեց Վլադիմիր Պուտինի 20-ամյա իշխանությունից, նշելով.
20 лет Путину, 20 лет. Прежнему было 18, предыдущему-то застой, да?
20 տարի ինչ Ռուսաստանում Պուտինի իշխանությունն է, ավելին քան Լեոնիդ Բրեժնևի իշխանությունն էր, այս իշխանությունը, որ 20 տարի շարունակ ընդրությունների իմիտացիա ինստանցիայեր կազմակերպում, այսօր արդեն միակ բանը, որ կարող է առաջարկել իր բնակչությանը, ագրեսիան է։ Հանրահավաքին ելույթ ունեցավ նաև Յաբլոկո կուսակցության առաջնորդներից մեկը Սերգեյ Միտրոխինը, ով փորձեց այս քաղաքացիական շարժումը տանել դեպի քաղաքական շարժման և քաղաքական պահանջներ ներկայացրեց իշխանություններին, մասնավորապես առաջարկել է, որ հավաքվածները պահանջեն բոլոր քաղբանտարկյալների ազատ արձակել և պահանջեն Սերգեյ Սոբյանինի պաշտոնանկությունը ու Մոսկվայի քաղաքապետի արտահերտ ընտրությունները։ Հանրահավաքին ելույթ էին ունեցել նաև երիտասարդների շրջանում հայտնի երաժիշտներ։ Հավաքվածների մեծ մասը երիտասարդներ էին, սոցիալական ցանցերում ակտիվ տարածվում էր բողոքի ցույցերին չմասնակցելը, ամոթ է կարկախոսը, այս մասին ասում է նաև հայտնի լրագրող ու բլոգեր Յուրի Դուդյա։ Իդեպ Մոսկվայում այսօր շատ վատ եղանակ է, ցուրտ է եւ անձրև, իշխանություններն էլ իրենց հերթին տարբեր միջոցառումներ կազմակերպեցին երիտասարդների համար, մասնավորապես այսպես կոչված խորոված ֆեստ, նույն ձևով դրանք կազմակերպել են խորոված ֆեստ նաև օգոստոսի 3-ին, սա համերգ է Գորկի անվան այգում, որտեղ անվճար խորոված են բաժանում հավաքվածներին, սակայն հայտնի երաժիշտներից շատերը հրաժարվեցին մասնակցել իշխանությունների կազմակերպած այս համերգին։ Հանրահավաքից անմիջապես հետո 16:30-ին, երբ մարդիկ դեռ Սախարովի հրապարակում էին, ոստիկանությունը ձերբակալեց չգրանցված թեկնածու Իվան Ժդանևի շտաբի ներկայացուցչին, ով հանրահավաքի ժամանակ կոչ արեց մարդկանց միտինգից հետո զբոսնել նախագահ Գայ ադմինիստրացիայի մոտակայքում գիտայ գորադում։ Հանրահավաքի մասնակիցներն էր, որ տեսնում էին այդ ձերբակալությունը, բողոքում էին։ Հավելեմ նաև, այսօր իրավապահ մարմինները, հայտնի չէ ովքեր կոնկրետ, այցելել էին չգրանցված թեկնածու Լյուբով Սոբելի շտաբու, ձերբակալել նրան, նա պաստորեն չի կարողացել մասնակցել հանրահավաքին։ Հիշեցնեմ, Լյուբով Սոբելն արդեն 25 օրից ավելի է, ինչ հացադուլ է հայտարարել։ Այցելել են նաև Նավալն ու գրասենյակներից մեկը, որտեղ երիտասարդները կազմակերպել են այսօր հանրահավաքի ուղիղ եթերը և նրանց նույնպես ձերբակալել են։ Այս պահին այսքանը, Լուսին է։
Ազավաբաններ հաղորդում Մոսկվայից, հարգելի ունկնդիրներ, նոր զարգացումների դեպքում մենք կրկին կապ կհաստատենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազավաբանի հետ, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանում հույս ունեն առաջիկա հոկտեմբերին սպասվող ՅԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին հյուրընկալել նաև Իրանի նախագահին և Սինգապուրի վարչապետին Հասան Ռոհանին և Լի Սիեն Լունին։ Այդ հավաքի մասնակցելու հրավեր է ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և եթե արհեստական խոչընդոտներ չստեղծվեն, ապա Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքի հետ կապերը խորացնել ցանկացող Իրանի և Սինգապուրի առաջնորդները կարող են առաջիկայում այցելել Հայաստան և մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Ըստ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի, Ղրղստանի Իսիկ-Կուլի շրջանի Չոլպոնատա քաղաքում 3 կայացած Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին հայաստանյան տեսանկյունից առավել կարևոր էր այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բարձրաձայնեց հոկտեմբերին Երևանում կայանալիք ՅԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստին Սինգապուրի վարչապետի և Իրանի նախագահի հնարավոր մասնակցության մասին։ Փաշինյանը երեկ հայտարարել էր, որ Իրանի նախագահին հոկտեմբերին հրավիրել է Երևան մասնակցելու ՅԱՏՄ վեհաժողովին։
Սա նշանակալի կարող է լինել թե Հայաստանի համար ընդհանրապես, թե նաև հենց ՅԱՏՄ համար, Հայաստանի այս նախաձեռնությունը կարող է որոշակիորեն նշանակալիություն պարունակել քաղաքական արժեքի իմաստով, հատկապես նկատի ունենալով այն, որ ՅԱՏՄ վեհաժողովները խոշոր հաշվով, այսպես միջազգային աննկատ իրադարձություն են համարվում, և Երևանում այդ ներկայացուցչականության ընդլայնումը, կարծում եմ, նաև ՅԱՏՄ-ին կարող է որոշակի քաղաքական կշիռ հաղորդել։
Բադալյանն ասում է, այստեղ կարևոր է, թե արդյոք ՅԱՏՄ նախագահները թույլ կտան, որպեսզի Հայաստանում կայանալիք վեհաժողովը ստանա կարևոր նշանակություն, թե կառաջացնի որոշակի արհեստական խոչընդոտներ։
Որովհետև այդ խանդը Հայաստանի հանդեպ և ընդհանրապես այդ իրողությունը ԵՏՄ շրջանակում նախկինում դրսևորվել է։ Հիշենք, օրինակ, ապրիլյան պատերազմի օրերին ԵՏՄ կառավարական խորհրդի նիստը Երևանից տեղափոխվեց, օրինակ, որովհետև ԵՏՄ նախագահները պատճառաբանել էին, որ Ալիևը կնեղանա այդ հանգամանք։ Սա առնվազն տարօրինակ մի հանգամանք է, եւ հիմա հարց է առաջանում, արդյոք Ալիևը մի հատ նամակ չի գրի ԵՏՄ նախագահներին, որպեսզի նրանք չհամաձայնեն, որպեսզի Երևանում վեհաժողովին մասնակցի նաև Իրանի նախագահը, որտեղ այդ կառույցում այնպիսի քաղաքական բարքեր են եղել եւ վերաբերվում Հայաստանի հանդեպ, որ ամեն ինչ սпасելի է այդ տեսանկյունից։ Իհարկե հիմա Հայաստանը այլ է եւ ԵՏՄ-ում գործ ունեն բոլորովին այլ Հայաստանի հետ, որը այլ հարցադրումներ եւ այլ շեշտադրումներ է բարձրացնում, իր եվրասիական սուբյեկտությունը ավելի բարձրացնում է եւ այդ կառույցում փորձում է դնել հարցադրումներ, որոնք համահունչ են իր շահին, որոնք ավելի բնորոշ են ինքնիշխան պետությանը։ Եվ տեսնենք, թե Հայաստանը որքանով կկարողանա ապահովել Երևանյան վեհաժողովի այդ ներկայացուցչականությունը եւ ԵՏՄ վեհաժողովին հաղորդել իսկապես ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղակական նշանակալի գնը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր նաեւ Ղրղստանի նախագահ Սորոնբայ Ժենեբեկովի հետ, ընդգծել էր, կարող ենք զարգացնել այն կառուցողական համագործակցությունը, որ կա Հայաստանի եւ Ղրղստանի միջև։ Զրուցակիցները գոհունակություն էին հայտնել երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունների մակարդակից եւ վերահաստատել պատրաստակամությունը զարգացնելու Հայաստանի եւ Ղրղստանի միջև համագործակցությունը թե երկկողմ, թե բազմակողմ ձևաչափերով։ Խոսելով երկկողմ հարաբերությունների մասին, Հակոբ Բադալյանը նկատում է. «Նախկինում երբևէ առիթ չի եղել խոսելու հայ-ղրղզական տնտեսակաղակական գործակցության մասին»։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնում, Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններից հետո Ղրղստանի նախագահն առաջիններով Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորեց այդ առիթով։ Քաղաքական մեկնաբանը կարծում է, այս ժեստը խոսում է քաղաքական տողատակերի մասին, որ առկա է Եվրասիական տնտեսական միությունում։
Հիմա գործակցությունը կամ սրա մասին խոսակցությունը ուշագրավա ստացվում ներքաղաքական պրոցեսների որոշակի նույնության համատեքստում։ Ես նկատի ունեմ նախկին նախագահների հանդեպ իրավական գործընթացները, որոնք Եվրասիական միությունում համարվում են, այսպես ասած, խորտ քաղաքական իրավական արժեք եւ գործընթաց, եւ այստեղ Ռուսաստանի վերաբերմունքը երկու գործընթացների հանդեպ, հաշվի առնելով, որ երկու նախկին նախագահներ էլ անթաքույց ակնկալում էին Ռուսաստանի աջակցությունը իրենց պաշտպանության հարցում։ Հայ-կիրգիզական, այսպես ասած, տնտեսակաղակական գործակցության մասին մենք կարող ենք ուշագրավ տողատակով խոսել այս համատեքստում, եւ ստացվել յուրօրինակ, այսպես ասած, տանդեմ Եվրասիական միությունում Հայաստան-Ղրղզստան մնացյալ 3 պետությունների քաղաքական իրողությունների համեմատ։
Առաջին անգամ Ղրղստանում աշխատանքային այցով գտնվող Փաշինյանը հանդիպեց նաև Ռուսաստանի կառավարության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, քննարկվել է հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, անդրադարձ կատարվել երկկողմ գործակցության ընթացի կորակարգին։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները մասնավորապես խոսել են առևտրատնտեսական կապերի հետագա զարգացման, ապրանքաշրջանառության ծավալների ավելացման, համատեղ նախագծերի իրականացման ուղղության պանելիքների շուրջ։ Կողմերը փաստել են, որ երկկողմ հարաբերություններում արձանագրվում է դինամիկ աճ և պետք է շարունակել ակտիվ աշխատանքը հայ-ռուսական դաշնակցային կապերն ամրապնդելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ Հակոբ Բադալյանն ընդգծում է, հայ-ռուսական դինամիկ հարաբերությունների մասին մշտապես խոսվում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր, սակայն նկատում է, այդ հարաբերությունների տնտեսական բնույթն ավելի շատ խնդիրներ ունի, քան հիմքեր է տալիս դինամիկ զարգացումների մասին խոսել։
Առաջինապես գալիս է նրանից, որ Ռուսաստանը զարգացակապես այն տնտեսական վիճակում չէ, որ կարող է Հայաստանի համար լինել իսկապես դինամիկ զարգացման արդյունավետ գործընկեր, եւ այս տեսանկյունից սրանք, ես կարծեմ, ընդամենը քաղաքական հայտարարություններ են, որոնցով փորձ է արվում, այսպես ասած, ցույց տալ, որ առանձնակի խնդիրներ այս տեսանկյունից չկան։ Ես կարծում եմ, հայ-ռուսական հարաբերությունը ամենայնպես տեսանելի ապագայում առավել շատ կենտրոնացած է լինելու անվտանգային խնդիրների վրա, եւ այստեղ է, որ Հայաստանը ունի կարիք Ռուսաստանին բերել որոշակի վարքագծային դաշտ եւ ավելի համահունչ դարձնել Հայաստանի շահերին, Հայաստանի խնդիրներին, որտեղ Հայաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր մշտապես պահել է իր, այսպես ասած, բարեխղճությունը Ռուսաստանի հանդեպ, եւ մենք չենք տեսել հակառակը։ Եվ այս տեսանկյունից հիմա նոր իրավիճակը Հայաստանում թույլ է տալիս Երևանին բարձրացնել, ավելի հստակ բարձրացնել խնդիրները, եւ հայ-ռուսական հարաբերության տեսանկյունից ես կարծում եմ, այս ընթացքում հնչել է առանցքային մի հայտարարություն, դա վարչապետի այն հայտարարությունն է, որ Կովկասում եւ Հայաստանի դեմ ընդհանրապես այդ պատերազմի դեպքում պատասխանատվությունը Ռուսաստանինն է, որը կարող է եւ ի վիճակի է կանխել այդ պատերազմը, եւ եթե չկանխվի պատերազմը, հետեւաբար դա չի ուզել կանխել Ռուսաստանը։ Սա այն լրջագույն պատասխանատվությունն է, որ այս շրջանակում եւ այս շրջափուլում, նաեւ ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղակական, Հայաստանը կարող է դնել Ռուսաստանի առաջ, պետք է դնի եւ ակնկալում է Ռուսաստանից համապատասխան վարքագիծ։ Իսկ տնտեսական առումով մեզ համար Ռուսաստանը կարևոր է որպես ապրանքային շուկա, բայց որի դիվերսիֆիկացման մասին մենք պետք է մտածենք լրջորեն, եւ տնտեսական ներուժի առումով մենք պետք է ավելի շատ կենտրոնանանք իսկապես այն համահայկական ներուժի վրա, որի մասին խոսում էր վարչապետը, եւ չակնկալենք, որ Ռուսաստանից մենք կարող ենք այլ տնտեսական մեծ դինամիկա ենթադրող, այսպես ասած, գործակցություն ստանալ։ Ռուսաստանը պարզապես չունի դրա հնարավորությունը։ Ռուսաստանը ինքը կանգնած է լրջագույն խնդիրների առաջ, ինչպես նշեցի, իշխանության խնդիրներ, ներկայումս հասունանում իր ամբողջ հասակով, այսպես ասած, եւ նաեւ տնտեսական կարողությունների էական փուլացում կապված այդ մեկուսացման քաղաքականության հետ, որ վարում է արևմուտքը, եւ այս տեսանկյունից Ռուսաստանը մեզ համար չի կարող լինել արժեքավոր գործընկեր։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կովկասյան երկաթուղու Երևան-Բաթումի գնացքից օգտված ուղևորները դժգոհում են ծառայությունների որակից, մասնավորապես հիգիենիկ պայմաններից։ Ռուսական ընկերությունը ընդունում է թերություններ եւ դժգոհողներ գուցե եւ լինեն, բայց համոզված են ավելի շատ են իրենց ծառայություններից գոհ ուղևորները։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Դեպի Վրաստան հանգստի գնացած Հարավկովկասյան երկաթուղու Երևան-Բաթումի գնացքից օգտված ուղևորները դժգոհում են ռուսական ընկերության մատուցած ծառայությունների որակից։
Գնացի Տոմսը, գնացի ու մտածել է, որ ավելի հարմարավետ կլինի, տարածությունը մեծ է, հետո թափողիչ բան կլինի, բայց պարզվեց, որ մտանք, իսկ արդեն այդ կոլորիտը, հա, ինչ ասեմ, արդեն այդ ախտոտվածությունը, հոտը, արդեն ուզում ենք հետ դառնանք, բայց ճարս չկար։ Ի վերջո մենք այնպես էլ չի, որ շատ էժան Տոմսը, ես եւ տղաս միասին մենակ գնալու համար 20-21,000 դրամ փող եմ ես տվել, մենակ գնալը։
Անահիտ Փայտյանը օրեր առաջ է երեխայի ու հարազատների հետ վերադարձել Բաթումից, գնացքով էին գնացել, ասում է գնացքում տարական հիգենիայի պայմաններ չեն եղել, ճանապարհի կեսին պարզվել է ջուր չկա, ինչի հետևանքով անհնար է եղել օգտվել սանհանգույցից, չի գործել օդափոխման համակարգը, շոք է եղել։ Անահիտն ասում է առաջին անգամ են օգտվել գնացքից, եթե իմանային նման խնդրի առաջ են կանգնելու, ավտոբուսով կմեկնեին հանգստան։
Մենք եթե իմանայինք, որ պայմաններն այդպիսին են, ես ինչա, ոչ ես, ոչ քույրս, մենք երեխաների հետ գնայինք այդ անմարդկային պայմաններով Վրաստան, այդքան ճանապարհ, 15 ժամ ճանապարհ ա գնում։
Իսկ ջուր չլինելը ինչպես էին բացատրում, ինչ պատճառ։
Մենք մոտեցանք, ասած ես առաջին դեպքն այդ ճիշտ է, որ ջուր չկա, բայց խիստ կասկածում եմ, որովհետև հետադարձին էլի մարդիկ մեծ տարաներով, այնց 6-7 լիտրանոց տարաներով ջրեր էին իրենց հետ վերցրել։
Իսկ ավելի ուշ էլ չեն կարողացել ննջել, Անահիտը պնդում է գնացքի ներքնակներն են կեղտոտ եղել, այնքան որ տհաչոտը տարածվել է ամբողջ խցիկում։
Ներքնակների մասին խոսելը ես նույնիսկ ավելորդ եմ համարում, հայտարարություն էր։ Երևի այդ ներքնակները վերջին 20-30 տարվա ընթացքում չէին լվացվել ամենայն ազնվությամբ։ Տեղաշարժվում էին բարձերը, ներողություն, բարձերը, ներքնակները, հոտը ամբողջ տարածքով մեկ ընկնում էր։
Իսկ միայն ձերներ այդպես ներքնակները,
ոչ, ամբողջ, չէ, ամբողջ գնացքով մեկ այդ նույն իրավիճակն էր։ Դուք կարող եք ցանկացած պահի մտնել, մեր վագոնն էլ 14-րդ վագոնն էր։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի քարտուղար Ռուբեն Գրձելյանը վստահեցնում է, ամեն չվերթից առաջ գնացքն ամբողջովին մաքրվում է, այդ թվում խցիկները, սանհանգույցը, ներքնակները եւ այլն։ Չի բացառում, դժգոհողներ կլինեն ծառայությունների որակից, բայց համոզված է, ավելի շատ են իրենց ծառայություններից գոհ ուղևորները։
Եթե մի քանի հոգի բողոքող կա, հազարավոր գոհ մարդիկ կան, ես չեմ կարող իհարկե բացառել այն, որ բողոքողներ կլինեն, սակայն հաշվի առնելով այն, որ գնացքը աննախադեպ այս տարի ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատում, ասում է նրա մասին, որ քաղաքացիները մեր գող են եւ ճանապարհորդում են գնացքով, նախընտրում են ճանապարհել գնացքով։
Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության մամուլի քարտուղարը հավաստիացնում է օդափոխման համակարգ կա վագոններում ջուր էլ, իսկ ճանապարհի կեսին ջրի բացակայությունը կապում է ուղևորների կողմից չափից շատ սպառելու հետ։
Սկզբից նստել են ու չի եղել, այդ արդեն ուրիշ խնդիր է, ես դրա համար օրինակ ներերեցություն կխնդրեմ ու կհետևեմ համապատասխան ծառայություններին, կհասցնեմ այդ բողոքը, որ արդեն նստելա գնացք շարժվել է, ջուր չի եղել, բայց ասեմ ընթացքում ինչ ասես կարալն է, չգիտեմ էլ։
Գրձելյանն ասում է, ուղևորներին խորթային գնացքով են սպասարկում, բայց շուտով նոր շարժակազմեր կգնեն, իսկ թե երբ, առայժմ ժամկետներ չեն նշում ընկերությունից, ասում են պայմանագրով պարտավորվածություն ունեն։
Իրենց ասում ենք, նույնիսկ մաքսայինի աշխատողներին, այդպես դեկատակով, ասենք, չգիտեմ, նույնիսկ ինչ-որ կատաստրոֆիկ ինչ պայմաններ, նույնիսկ հեղափոխությունից հետո ինչ-որ մի բան չփոխվեց, փաստորեն այս պայմաններն են մնում, նույնիսկ այդ մաքսայինի աշխատողները ասում էին արդեն, ես, չգիտեմ, 10 տարուց ավելի աշխատում եմ, ասում են, որ պիտի փոխվի ու չի փոխվում։
Երևանից Բաթումի գնացքով գնացած մեկ այլ ուղևոր նույն տպավորություններն ունի։ Սերինեն ասում է, առաջին ուղևորությունը դժոխային փորձության է վերածվել։
Մաքրություն ընդհանրապես չկար, շատ, չգիտեմ, ապակիների վրա փոշի էր նստած, տեղաշորի վրա, այդ ծրարների բաների վրա հետքեր էր, ասենք բարձի երեսի վրա հետքեր կար, որ երևի լավ չէին լվացել կամ ուղղակի հետքեր մնացել, չեմ կարող ասել։ Ու բարձերն էլ, ասենք բարձրի, որ թափեր տալիս, փոշի էր դուրս գալիս։
Հարավկովկասյան երկաթուղուց դեռ վիճակագրություն չեն տալիս, թե այս տարի որքան ուղևոր է օգտվել Երևան-Բաթումի գնացքից, սակայն նշում են, նախորդ տարիների համեմատ ուղևորափոխադրումները զգալի ավելացել են, իսկ ուղևորների թվի ավելացումը կապում են նաև վերջին շրջանում տեղի ունեցած ավտովթարների հետ։ Ասում են, քաղաքացիները նախընտրում են գնացքով ուղևորվել, քանի որ ապահով է։ Երևան-Բաթումի ուղությամբ 1 տոմսի արժեքը հասնում է մինչև 28,950 դրամի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչներից մեկը կտրականապես հրաժարվում է վճարել տարիներով կուտակված հողի հարկը, պնդելով, որ պետությունն իր հերթին է հրաժարվել կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Գևորգ Մանուկյանը, ով այժմ կռիվ է տալիս հարկադիր կատարողների հետ, ասում է, չի վճարի պարտքն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ցեխոտ ջուր են խմում ու քարուքան ճամփեքով գյուխացնում։ Վրաստանի հետ ժամանակից այս գյուղի բնակիչները տարիներ շարունակ բազմաթիվ դիմումներ են գրել, վերև ներհասել, սակայն իրենց խնդիրներն այդպես էլ լուծում չեն ստացել։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղում ծանոթացել իրավիճակին։
Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե գյուղի բնակիչ Գևորգ Մանուկյանը վերջին 5 տարիներին հրաժարվել է վճարել իր հողի հարկն ու 550,000 դրամի պարտ կուտակել։ Գործը հասել է հարկադիր կատարողներին, բայց պնդում է, չի վճարի, քանի դեռ ցեխոտ ջուր են խմում ու քարուքանց ճամփեքով գյուղ հասնում։
Լավ բան չտեսա։ Գյուղը քանդելուց բացի ոչ մի բան չտեսա։ Ոչ ճանապարհ, ոչ ջուր։ Մենք չենք ուզում, որ աշխատենք մեզ ձերի տան, մենք ուտենք, մենք ուզում ենք աշխատենք, ստեղծենք, բայց մարդկային ձևով ապրինք։
Մեքենաներն ու անասունները գյուղի խմելու ջրի միջով են արոտավայր հասնում։
Էսի ջուրն է, որը որ գալիս է մեր խմելու ջուրը, հեսա մեջով պետք է անցնենք, մեքենայի աղները լվանանք ու պետք գնա խմելու բասենի մեջ։ Մի քիչ վերև եթե տանեմ, այդ գետի վրա այնտեղ կովեն են արածում հիմա, կեղտոտում մեջը, մենք էլ խմում ենք։
Գյուղի երկարամյա բնակիչը ցույց է տալիս իրենց խմելու ջուր դարձած գետակն ու ասում, հարկեր չի վճարի, քանի դեռ ոչ մի պաշտոնյա իր ծառայողական մեքենան չի վնասել գյուղի ճամփեքին ու չի համտեսել խմելու համար վտանգավոր այս ջուրը։
Այս բասենն է, այսինքն ցանկացած մարդ լուբոյ ժամանակ բերի մի մեջով թույն լցնի, թե մյուս օրավառավոր գյուղի կեսը չկա, 90% է գյուղի, չգիտի ինչ ա խմում, գյուղացիք վախում են խոսալ, վախում են, չգիտի ինչ ա խմում ու վախում ա խոսալ, վախում ա վաղվա մասին, մտածելով ինչ կերն իրա գլուխը, ես էլ չգիտեմ իմ գլուխը ինչ կերն վաղը, որ ցույց տվեցիք սա, ինչի եմ պետք հարկ տամ, ճանապարհ չունենանք, խմելու ջուր չունենանք, մենք չենք ուզում, որ մեր փողերը թալանվել տանեն ու մենք էլ բաբշե ոչ մի բանից իրավազուրկինք։
Վրաստանի հետ ժամանակից գյուղի բնակիչները բազմաթիվ դիմումներ են գրել, վերևներ հասել, բայց հարցն այդպես էլ չի լուծվել։
Միշտ են ցեխոտա լինում։
Դու տեսնում ես։ Միշտ է։
Այո,
դպրոցի ջուրը աղավոր է, շատ աղավոր է, չես կարող մեզ, երեխեքը գնում են այնտեղ շատ շատ կեղտոտ ջուրն է, այո, ես աշխատում եմ դպրոցում բանը հավաքարար, բայց շատ աղավոր ջուր է, երեխեքը ոնց են խմում չեմ հասկանում։
Պրիվոլնոյեն 2 տարի առաջ խոշորացման ծրագրով միավորվել է սառչապետին, մինչդեռ գյուղի բնակիչ Ռուզաննա Թոմեյանն ասում է, անցած 2 տարիներին խոշորացման դրական արդյունքներ դեռ չեն տեսել։
7 համայնք ենք, կան ավելի փոքր կարիքավոր համայնքներ իրենց ասածով, ու մենք ավելի ոնց շատ վնաս ենք հասցնում այդ մնացած համայնքներին, քան օգուտ, որովհետև չենք վճարում մեր ժամանակին, չենք վճարում մեր հարկերը, ու ըստ դրա իրանք ի վիճակի չեն մեր հարցերը լուծելու։
Հələ գնա Երևան, ասա Պրիվոլն, ասում ո՞րդ է Պրիվոլն։ Երևան քես, ասում գնա Կալինին, հարցրու մտամ տեղը շատ, դե Ստեփանովանցիկ մտամ շատ գիտե։ Կալինին ոյ։ Իսկ առաջներում առաջ գյուղներ, այո, կինո էլ էին գնում, թատրոն էլ էին գնում, ամեն տեղ էլ գնում էին։ Հե, չմենք վերացված ենք այս աշխարից։
Խոշորացված սառչապետ համայնքի ղեկավար Բորիս Բարոյանն ազատությանն ասաց, խնդրին տեղյակ են, 40-ից 50 միլիոն դրամ է հարկավոր ջրամբար և 2 կիլոմետր խողովակաշար կառուցելու համար։ Հարցը գրավոր հասել է տարածքային կառավարման նախարարություն։
Ու գումարը մեծա, ծախսը մեծա, համայնք իրա բյուջեի հաշվին չի կարա այդքան գումարներ դրում անում, մոտ 40-ից 50 միլիոն, դիմել են կառավարություն տարածքային, սպասում ենք պատասխանում։
Համայնքի ղեկավարն ասում է, 15 բնակիչների չվճարված հարկերը դատական կարգով կգանձի, այդ հարցում մտադիր չէ զիջել։
Ինչ է 6-700,000, 700,000, 1,000,000 ավել հարկեր ունեն այդ բնակիչները հողի հարկի, մինչև իրանք իրանց հարկերը չվճարեն, խնդիրները լուծում չի կարող ստանալ։
Հավատ չունեն, վստահություն չունեն, թե ուր են գնում այդ գումարները։
Դա դենց բան չկա, մենք պարզ, իմ աշխատանքը պարզ, թափանցիկ է։
Մինչդեռ Պրիվոլնոյի բնակիչ Գևորգ Մանուկյանն աչու ձախ ցույց է տալիս գյուղի դատարկված տներն ու վստահաբար ասում, այս իրավիճակում կշարունակվի դատարկվել բազմաթիվ բնական ռեսուրսներ ունեցող գյուղը։
Դատարկ, միած ծեր ռուս ապրում, դատարկ, թոշակառու մարդիկ, ծեր, դատարկ, դատարկ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պրիվոլնոյե։
Վերջին շրջանում բնապահպանների մոտ լուրջ մտահոգությունների տեղիք տված խնդրի մասին Արատի մարզում յուղոտված 100-ից ավելի արագիլների ճակատագիրը մնում է մշուշոտ, մասնագետներն ահազանգում են, թռչունները ձմրանը չեն կարողանաչվել տաք երկրներ, իսկ Հայաստանում ձմրան ցերտինի վիճակի չեն դիմանալ, առայժմ չկա վերջնական ու հստակ պատասխան, թե ինչու է արագիլների փետուրները ծածկվել յուղի հաստշերտով, բնապահպանական տեսչությունը լաբորատոր հետազոտություններ է նախաձեռնել ստուգելու թռչունների փետուրները, տարածքի ջրային հոսքերը, շաբաթներ անց ոչինչ էլ դեռ պարզ չէ, կան ընդամենը կասկածներ ու ենթադրություններ, որ տարածքի ձկնաբուծարաններն են թափուններ լցրել գետը, իսկ գետի ջրերում սնունդ փնտրող արագիլները ծածկվելով կեղտի շերտով կորցրել են թռչելու ունակությունը։ Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Կամավորներն արդեն երրորդ անգամ են Արարատի մարզի Հովտաշատ գյուղ այցելում և մաքրում յուղապատ սևացած, խիստ հյուծված և թրջել չկարողացող արագիլներին։ Ու չնայած այս ջանքերին, Արարատի մարզում բնապահպանական աղետալի իրավիճակը շարունակվում է։
Հենայիք ոնց արդեն յուղի շերտը դուրս եկել։
Յուղով պատված են 100-ից ավելի արագիլներ։ Կամավորական ջանքերով ամեն այցելության ժամանակ մատների վրա հաշված արագիլների փետուրներն է հաջողվում մաքրել, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Դա բարդ գործընթաց է։ Էնդեմիկ և վտանգված տեսակների պահպանության հիմնադրամի ղեկավար Մանուկ Մանուկյան.
Օկոսը յուղի հնարավոր կլինի սենց հանել։
Մոտավորապես մի
7-75% հնարավոր կլինի այսպես մաքրել։ Իրական այսպես թողելն էլ է սխալ, որտեղ դիմացը ձմեռ է, քան որ դեպի ձմեռ ավելի լավ են, ավելի լավ պետք է սնվեն, որ ավելի
կարողանա դիմացը ձմրանը։ Գոնե այս ձևով պետք է փորձեն մի քիչ մաքրել, որ իրաց թրիչքը ավելի երկար կարողանա ընթանալ ու գեր հայթայթել։
Արագիլներին բռնելն այժմ բարդ գործ չէ։ Կամավորները ցանցով շրջափակում են, թռչունները ուժ չունեն անգամ ոչ բարձր այդ արգելքը հաղթահարելու։ Հովտաշեն համայնքի ղեկավար Սուրեն Մկրտչյանն է հյուծված արագիլներին օրը երկու անգամ կերակրում։ Ասում է թռչուններն արդեն սովորել են, նախկինում մարդկանց մոտիկ չէին թողնում, այժմ ստիպված են հավաքվել գյուղապետարանի մոտ ձուկ ստանալու ակնկալիքով։
Սա ուղարկելա սառեցրած, ուղարկելա Երևանի կենտրոնաբանական այգին, կան էլ բարի մարդիկ, կազմակերպիչներ, որոնք օգնել են, բոլորը շնորհակալ ենք։ Հիմնականը մեր համայնքի բնակիչներից իրենքն են սապարտավ մոտեցում։
Բա ինչի անցած տարի չկար չէ՞ սենց։
Որոշ չափով սևություն կար, բայց էս կարգի չէր։
Ինչի՞ց ա ձեր կարծիքով ավելացրել են
թափոնները։ Դեռ ասել են, որ սննդային այդ ինչ ա յուղի արդյունք հասա։
Այնուհետև արագիլներին երաստիճան բաղնիք է սպասում, սկզբում լուծույթով տաշտն է, ապա օճառաջուրը եւ վերջում արագիլների փետուրները պարզաջրվում են մաքուր ջրով։
Նայեք, փետուրներին այդ ուղղությամբ իրան տանում ենք, հակառակ չի գալի։ Մենակ այսինքն։
Կամավորների խումբը համակարգում է TSE դեպի կայուն համակարգեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար եւ շրջակա միջավայրի նախարարի խորհրդական Կարեն Աղաբաբյանը։ Ինքը նախարար Էրիկ Գրիգորյանը Արարատի մարզում բնապահպանական այս լուրջ ճգնաժամի մասին ահազանգից հետո երբևէ անձամբ չի այցելել տարածք։
Ինչու նախարարը ինքը անձամբ չի գալիս, որպեսզի նաև ուշադրությունը բևեռի այս խնդրի վրա, որտեղ իրոք արտարոց վիճակ է եւ
ես ձեզ ասեմ, նախարարությունը բևեռում է խնդիրը, իրար ուշադրությունը այս խնդրի վրա եւ ոչ միայն ենթադրենք իմ միջոցով է, հա, այս ամենը կազմակերպում, այլ նաև որոշչապով ֆինանսավորում է այս ակցիան, այո։ Օրինակ այսօր մեր բոլոր այսօրվա նյութերը գնված են իշնորիվ բնապահպանության նախարարության։ Մենք ի վերջո բան ենք, չէ՞, արդյունքի համար ենք, ոնց որ բան անել։
Արդյունքի վրա կարող է ազդել։
Իսկ հիմա արդյունքը հետևյալն է։ Թռչունները մաքրվում են մեկ, այդ կանալը, որը որ կեղտոտված էր, մաքրվում է երկու, գործը հարուցվում է երեք։ Սրանից ավել մենք չես չգիտեմ ինչ արդյունքներ ակնկալում։
8 արագիլի փետուրներ կամավորների ջանքերով մաքրվեցին։ Մի քանի տասնյակ սևաթույր արագիլներ դեռ շարունակում են Հովտաշենի փողոցներով թափառել։ Աղտոտված արագիլների մասին ահազանգեր են ստացվում նաև Արարատի մարզի այլ բնակավայրերից։ Թե ով է մեղավոր այս վիճակի համար դեռ հստակ չէ։ Կասկածը տարածքի ձկնաբուծարանների վրա է, որ ձկան զանգվածային մորթ են արել եւ թափոնները գետը լցրել։ Սակայն քննությունը պետք իսկությունը պարզելու համար, սա ընդամենը վարկած է։ Բնապահպանական տեսչությունը Արարատի մարզի մի շարք համայնքներում արագիլների աղտոտման հետ կապված նյութերն արդեն ուղարկել է դատախազություն։ Այս շաբաթվա ընթացքում հավանաբար պարզ կլինի, քրական գործ հարուցվելու է թե ոչ։ Մինչ այդ գտնվել է այն հավանական վայրը, որտեղ արագիլներն աղտոտվել են, Սիսի ջրանցքն է կամուրջին հարող հատվածը։ Այս վայրին մոտենալը շատ դժվար է, նեխած ձկան տարածված գարշահոտությանը բոլորը չի, որ դիմանում են։ Ուրբաթ օրը սկսել են մաքրել, սակայն ջրանցքի աղտոտված հատվածն այնքան մեծ է, որ մաքրության արդյունքը կիրակի օրը դժվար նկատելի էր։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այժմ առաջարկում եմ կրկին կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում արդարընտրությունների պահանջով բողոքի այսօրվա ակցիաները եւս ուղեկցվում են ձերբակալություններով, կան արդեն տասնյակ բերման ենթարկվածներ։ Ազա, դու եթերում ես, խնդրում եմ պատմես, ինչ այս պահին կատարվում այդտեղ Մոսկվայում։
Այո, Լուսինե, արտոնված իշխանությունների կողմից արտոնված այդ մեծ հանրահավաքից հետո, որն իսկապես ամենամեծն էր վերջին 7 տարիների ընթացքում, այսինքն այդ բալոտն այդ շարժումից հետո ամենամարդաշատ ողոքի ակցիաներ շուրջ 49.5
Ներողություն, հարգելի ընկերներ, կապ ընդհատվեց, մենք կփորձենք ավելի ուշ կրկին կապ հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակցի հետ։ Այժմ չհեռանալով Ռուսաստանից, այստեղ Պուտինի երկու տասնամյա իշխանությունն են տոնում, որի ավարտը չի կարող գուշակել թերևս ոչ ոք։ 20 տարի առաջ Ռուսաստանի իշխանության ղեկը ստանձնած Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի հայտարարել այն մասին, որ կցանկանար հեռանալ։ Ավելին, Ռուսաստանում վերջին շրջանում մտմտում են սահմանադրությունը փոխելու եւ այդ կերպ Պուտինին հավերժ իշխելու հնարավորություն ընձեռելու մասին Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ճիշտ 20 տարի առաջ, հեռավոր 1999 թվականի օգոստոսի 9-ին, նախագահ Բորիս Ելցինը վարչապետի պաշտոնում է նշանակել հայրենիքում եւ արտերկրում հանրային մեծ ճանաչում ունեցող Վլադիմիր Պուտինին։ Լենինգրադի պետհամալսարանի եւ ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի բարձրագույն դպրոցի շրջանավարտ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում ՊԱԿ-ի արտաքին հետախուզության գծով ՍՊԱ, հետագայում աշխատել է Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետարանում, տեղափոխվելով Մոսկվա, նշանակվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար տեղակալ, նախագահի վերահսկողական գլխավոր վարչության ղեկավար, 1998-ին դարձել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ եւ քաղաքական շրջանակներում ճանաչվել Կրեմլում ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը, նույն 98-ին նշանակվել է անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն։ Պուտինը իր հերթին տեղակալները ընտրել Նիկոլայ Պատրուշևին, Վիկտոր Չերկեսովին եւ Սերգեյ Իվանովին, որոնց հետ ծանոթացել է դեռ Լենինգրադում ՊԱԿ-ի համակարգում ծառայելու օրերին։ Ծաբանների համոզմամբ Ելցինը 99 թվականի գարնանն արդեն հակված էր ժառանգորդ հրճակել Պուտինին։ Օգոստոսի 5-ին Ելցինը Պուտինին ասել է, որ ցանկանում է նրան նշանակել Դաշնության վարչապետ։ 99 թվականի այս օրը, օգոստոսի 9-ին, Պուտինը նշանակվել է վարչապետի պաշտոնակատար, եւ նույն օրը Ելցինը հայտարարել է, որ իր քաղաքական ժառանգորդը Պուտինն է։ Նա կհաղթի, դուք դեռ կաշխատեք միասին, նա կշարունակի Ռուսաստանի դեմոկրատական կողմնորոշման եւ արտաքին աշխարհի հետ ապերի ընթարցակման իմ քաղաքականությունը։ Մասնավոր զրույցում Ելցինն ասել է ԱՄՆ այն տարիների նախագահ Բիլ Քլինտոնին։ 1999 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Ելցինը հրաժարական է ներկայացրել եւ Պուտինը ստանձնել է նախագահի պաշտոնակատարի լիազորությունները։ Նույն օրը նա ստորագրել է կարգադրություն Ելցինին եւ նրա ընտանիքին հատուկ երաշխիքներ տրամադրելու մասին։ 2000 թվականի մարտին ընտրվել է նախագահ, ապա 2004-ին վերընտրվել, 2008-ին դարձել է վարչապետ, իսկ նախագահը ընտրվել նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, 2012-ին արդեն 6 տարով երրորդ անգամ է վերընտրվել, ապա 2018-ին 4-րդ անգամ։ Նրա նախագահությունը կավարտվի 2024-ին, նա գերազանցել է Լեոնիդ Բրեժնևի ղեկավարման ժամկետը, եւ այդ առումով առայժմ զիջում է միայն Իոսիֆ Ստալինին։ Պուտինի իշխանության օրոք տեղի ունեցել Վրաստանի հետ կարճատև պատերազմը, ռուսները գրավել են Ղրիմը, դեռ շարունակվում է պատերազմը Ուկրաինայի արևելքում, արևմուտքի հետ հարաբերությունները ծայրաստիճան վատթարացել են։ Այս օրերին Մոսկվայում հետապնդում եւ ձերբակալում են անդիմադիրներին։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ Պուտինը 2024-ից հետո ինչ որ եղանակով կպահպանի իշխանությունը, կնշանակվի վարչապետ, կընտրվի խորհրդարանի նախագահ կամ կստանա ազգի լիդերի տիտղոսը։ Կոնկրետ մեթոդը դեռ հայտնի չէ։
Հարգելի ունկնդիրներ, կրկին կապ ենք հաստատել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Ազա, դու կրկին եթերում ես, խնդրում եմ ամփոփես, ինչով այսօր ավարտվեցին Մոսկվայում արդարընտրությունների պահանջով բազմահազարանոց բողոքի ակցիաներ, հաղորդումներ կան տասնյակ բերման ենթարկվածների մասին, ինչ է կատարվում այդտեղ այս պահին։
Այո, Լուսինե, այս պահին մի մասը, ցուցարարների մի մասը, որ եկել էին արտոնված ցույցի, մի մասը որոշել է պարզապես զբոսնել քաղաքի կենտրոնով, հատկապես Կիտայգորադ այդ շրջանում, որը շատ մոտ է Կրեմլին եւ որտեղ է Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի գրասենյակներն են այդ շրջանում, եւ սկսվել են ձերբակալություններ, ինչպես միշտ այսօր էլ այս պահին էլ Մոսկվայի կենտրոնում շատ են ոստիկանները, հատուկ ոստիկանական այդ ավտոբուսները, որ բերման ենթարկվածներին են տեղափոխում, եւ այս պահի տվյալներով շուրջ 70 մարդ են բերման ենթարկել, սակայն սա բավականին համեստ թիվ է, եթե հիշենք, թե ինչքան մարդ էր ձերբակալվել օգոստոսի 3-ին, 1000-ից ավելի մարդ, եւ դրանից առաջ չարտոնված ցույցին ինչքան մարդ էր հավաքվել։ Կան նորից ոստիկանություն, այսպես բավականին կոշտ էր բերման ենթարկում մարդկանց եւ ոչ միայն ցուցարարներին, այսինքն ոստիկանների համար բավականին բարդ էր հասկանալ, թե ով է ցուցարար, ով ցուցարար չէ, այլ պարզապես ոսնում է քաղաքում շաբաթ երեկոյան, բայց ձերբակալությունները կան, մինչ այդ ես ասել էի ավելի շուտ, որ այսօր բերման են ենթարկել այս շարժման առաջնորդներից մեկին Լյուբով Սոբելին, եւ ցույց են տվել, որ նա ընդհանրապես մասնակցի այդ հանրահավաքին, եւ ոստիկանները նաեւ այցելել էին Նավալնու գրասենյակներից մեկը, Նավալնու հիմնադրամի գրասենյակներից մեկը, որտեղ երիտասարդները ուղիղ եթեր էին կազմակերպել, միանցել են ձերբակալել, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ այսօր ոստիկանությունը, այսպես ասեմ, հա, ավելի համեմատաբար ավելի մեղմ է գործում, իսկ ցուցարարների մեծ մասը, գերակշիռ մասը ցույցն ավարտելուց հետո պարզապես տուն է գնացել և չի զբոսնել, չձերբակալեն, հավելեմ, որ սա իսկապես ամենամարդաշատ ցույցն էր վերջին տարիներին, այսքան շատ մարդ Մոսկվայի փողոցներ, Մոսկվայի կենտրոնական փողոցներ դուրս էր գալիս միայն 2011-12 թվականներին, և սա բավականին հետաքրքիր է, որտեղ այս ժամանակ խոսքը նախագահի ընտրությունների մասին էր, մենք հիշում ենք, սկսվել էին Բալոտնի ցույցերը այն ժամանակ, երբ Մեդվեդևը հայտարարել է, որ փոխանցելու է իշխանությունը նորից Պուտինին, այն ժամանակվանից էին սկսվել այդ շարժումը բողոքի, այս անգամ բողոքի շարժումը հսկայական այդ քաղաքական ճգնաժամը Ռուսաստանում սկսվել է Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրությունների ֆոնին, այսինքն չեն թույլ տվել գրանցել թեկնածուներին, իշխանությունները թեկնածուներին չեն գրանցել սեպտեմբերի 8-ի ընտրությունների համար, և մարդիկ դուրս են եկել փողոց, այսինքն քաղաքական օրակարգը այնքան էլ լուրջ օրակարգ չէ համենայն դեպքում Ռուսաստանի համար, բայց
շնորհակալություն, Ազդաս, ստիպված եմ քեզ ընդհատել մեզ, հատկացված եթերաժամը մոտենում է ավարտին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։